بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، آمين. Baada ya himdi hiyo, kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa anastahiki kuhimidiwa, pamoja na sala na salamu ambazo tumeziomba kwa Allah jalla wa ala azifikishe kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala amlipe kheri ndugu yetu aliyetangulia kabla ya mimi hapa, Abu Mundhir, kwa utangulizi wake wenye faida. Kadhalika pia tunamuomba Allah jalla wa ala au hifadhi nyote na akulipeni kila la kheri kwa kuyawacha mlioyawacha kwa ajili ya kubakia humu katika hii nyumba ya Allah jalla wa ala, kwa lengo la kuyasikiliza yale ambayo tunamuomba Allah jalla wa ala atupe taufiki ya kuyawasilisha katika namna ambayo yeye Allahu jalla wa ala taridhika. Unwani ya muhadara wetu huu wa hivi sasa biidhnillahi jalla wa ala utazungumzia habari ya ilmu, ingawa mzungumzaji ni mchache wa hilo, lakini tunamuomba Allah jalla wa ala atupe taufiki katika kuiendea ilmu ya dini yetu ya sharia. Na kwanza kabisa, na kabla ya chochote, tuseme ma a'zama farhatina biqudumi shahri ramadan almubarak. Ni furaha kubwa iliyoje kwetu sisi kwa sababu ya kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye baraka nyingi. Alladhi unzila fihi alquranu, mwezi ambao ndani yake ndio imeshushwa Qurani. Alladhi huwa manba'u alilm, Qurani ambayo ndio chemchem ya elimu. Na kushuka kwake Qur'ani hiyo al-Karim, mwanzo wake tu ilivyoanza ilikuja na maneno iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Huu ndio mwanzo wa kitabu cha Allah jalla wa ala ndio mwanzo wa wahi, ndio mwanzo wa kushuka Qur'an. Anaambiwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, iqra, soma. Wakafa dhalika au wakafa bidhalika sharafan wa fadlan wa manzila lililm. Hilo peke yake limetosha kuwa ni fadhila kubwa na sharaf kubwa sana, na ni nafasi kubwa kabisa ya ilmu. Sisi wafuasi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwa mtume wetu anaambiwa iqra, basi sisi wafuasi wake min babi aula tulitakikana tusome tena sana, kuisoma dini yetu tuifahamu vizuri mno. Lakini kwa msiba au kwa bahati mbaya sana au kwa mshughuliko tulioshughulishwa nao, ni wachache mno katika jamii ya Waislamu wanaoshughulika na dini yao kwa maana ya kuisoma. Huu ni msiba uliotukuta. Picha ya hapa tu msikitini ya kutosha kwamba pana jambo la elimu linazungumzwa katika nyumba hii ya Allah jalla wa ala. Na kwa msikiti huu ulivyo mdogo, na kwa eneo hili lilivyokuwa na watu wengi, na wengi ni Waislamu, ilitarajiwa kwa msikiti huu singelitosha. Lakini hii inakupa picha namna gani Waislamu tulivyoipiga teke elimu yetu ya dini, elimu yetu ya sheria. Dini yetu kuanza kwake tu inaanza na habari hiyo ya kusoma. Ilitarajiwa kila Muislamu awe ni msomi mzuri mno wa dini hii, kwa sababu mwanzo tu wa dini yetu umeanza himizo hilo. Fahaya nantabe ayuha almuslimun, basi hebu na tuzindukane eni ndugu wa Islam. Walinauda ila ilmina shar'i, na turejee katika elimu yetu ya kisheria, yani elimu yetu ya dini. Alladhi qala fihi nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, elimu yetu ambayo amesema kuhusu elimu hiyo nabii wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, mwalimu wetu, kigezo chetu. Amesema talabul ilmi faridhatun, agizo lake ni hilo, kutafuta elimu ni lazima. Ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu. Wanasema ahlul ilm, inapokuja kutajwa elimu katika vitabu vya dini, katika maneno ya Allah mathalan al-Qur'an, au katika maneno ya mtume, au katika maneno ya masahaba, au ya matabiina, au ya ahlul ilm, wanapotaja neno ilmu mutlaka, ikawa neno ilmu halikufungwa na kitu kingine, haikusudiwi ila elimu ya dini, kama ilivyokuja iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, au Allah anapotaja au kuwasifu watu wenye ilmu, haikusudiwi nyingine ila ya kusudiwa elimu ya dini. wanasema ahlul ilm, pakiwa katika vitabu vya dini panakusudiwa elimu nyingine isiyokuwa ya dini, basi neno ilm litakuja na idhafa. Itasema ilmu tibb mathalan, au ilmu alhandasa mathalan, elimu ya kitu fulani, elimu ya kitu fulani. Lakini nikija neno ilmu tu peke yake haikusudiwi ila ilmu ya dini. Kwa hiyo Mtume aliposema talabul ilmi faridatun bila ya idhafa, panakusudiwa elimu ya dini. Hii kuitafuta ni lazima. Nikikariri maneno yangu ya mwanzo, msiba wa kusikitisha katika jamii yetu sisi Waislamu katika jambo hili ambalo Mtume wetu amelizungumza, ni lazima kwa kila Muislamu kuitafuta ilmu. Sio lazima kila Muislamu awe shekhe mkubwa, hakuna ulazima huo. Wakipatikana baadhi yao wachache yatosheleza, lakini ni lazima kila Muislamu awe na elimu ya dini ya lazima ya kuweza kumwabudu Allah. Hii ni lazima, asipokuwa nayo atafute jawabu la kumjibu Allahu Jalla wa Ala. Sio lazima kila mtu kuwa alim, shekhe mkubwa. Hii si lazima kwa kila mtu. Kusema hivyo haimaanishi kwamba ndio akae kitako abweteke, si lazima. La, akitafuta ilmu akiwa alim, akiwa shekhe, ndio vyema zaidi. Lakini akiwa hakufikia martaba hayo, basi kutafuta ile elimu ya lazima ya kuweza kumwabudu Allah katika sura au katika namna iliyo sahihi, hii ni lazima kwa kila Muislamu, awe mwanamke awe mwanamme, lazima elimu ile awe nayo. Ndugu zangu Waislamu, tumelala na tumezembea mno katika dini yetu ambayo kuanza kwake tu ilianza na tanbihi nzito ya kumtaka Mtume yasome. Na kutakwa Mtume yasome sio yeye tu, imekuja kana kwamba min dhikri al-muqayyad wa iradati al-mutlaq. Pametajwa tu yule muqayyad ambaye ni Mtume, lakini iradatu al-mutlaq sisi ndio tuliyokusudiwa. Mtume ni mwalimu, kasomesha, kafundisha, ujumbe umefika kwa masahaba zake. Alhamdulillah, wamelielewa vizuri mno suala hilo. Na hebu tuchukue ibra na mazingatio, na tusome, tumuangalie kijana ambaye anaupa umma huu somo zito, kuanzia kijana mwenziwe na hata watu wazima, katika kadhia nzima ya utafutaji wa ilmu. أخرج الإمام الدارمي وكذا الخطيب في الجامع. أمتوا سيموليزي الإمام الدارمي فيله فيله سيموليزيو أمتوا الخطيب katika kitabu kinachoitwa Al-Jami' an Ikrima. Simulizi hiyo inatokana na Ikrima an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrima amepokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibn Abbas yamesema, لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس ينسمى وكاتي ألبوفيشو أمتومي صلى نسلام زيو يكي ألبوكوف أمتومي وأنا شاب وكاتي هو ميمي نكيانا بعده ننعم. ابن عباس رضي الله عنهما amezaliwa miaka mitatu kabla ya mtume kuhama kwenda zake Madina. Na Madina mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi ameishi miaka kumi. Ina maana mtume anakufa pale Madina Ibn Abbas akiwa na miaka mingapi? 13. Kijana mdogo kabisa. Una miaka mingapi? 12. Bado mmoja tu. Anakufa mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi Ibn Abbas ni kijana wa miaka 13. Ibn Abbas anasema qultu li shabbin min al-ansari. Mtume kishakufa, kwa hiyo nikasema mimi kumwambia kijana mmoja katika vijana wa ki-Ansari, vijana wa Madina, nikamwambia ya fulani, ewe mtu fulani we, halumma, hebu njoo pamoja nami. Halumma falinas'al ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walina'alam minhum fa'innahum kathir. Anawambia hebu njoo pamoja nami, tutoke, tufungi safari, twende tukawaulize masahaba wa mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yao, radhi za Allah ziwe juu yao, walina'alam minhum, na tukajifunze kutoka kwao, fa innahum kathir, hakika wao masahaba wako wengi sana. Yapime maneno ya kijana wa miaka 13 Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anamwambia kijana mwenziwe kwamba mtume kishakufa tayari, lakini opportunities bado zipo, fursa zipo, walimu wapo, halumma, njoo pamoja nami. Falinas'al ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, twende tupige ukwata tukawaulize masahaba wa mjumbe wa Allah sala na salam radhi za Allah ziwe juu yao, walina'alam minhum, na twende tukajifunze kutoka kwao, fa innahum kathir, hakika wao ni wengi. Hapa pana funzo kubwa mno. Muislamu, wewe unapata vipi nafasi ya kukaa katika maskan kila siku ukaua masaa 4-5 uko kijiweni, uko kwenye television, uko kwenye kikao cha bao au cha karata au cha zuna, ilhali fursa zipo nyingi, mashehe wapo, marakiz zipo, walimu wapo, sehemu zinazosolewa ilmu ya sawa sawa sahihi zipo, halafu ukijipekua wewe mtu mzima, hujui, wakati mwingine huna uhakika na sala yako, unafanya biashara, hujasomea biashara katika dini yako, una mke, hujasoma namna dini ilivyozungumza namna ya kukaa na mkeo, una watoto, hujasoma haki za watoto wako juu yako. Dini ipo, fursa zipo, walimu wapo, marakizi zipo, ilmu ipo, vitabu vipo. Ibn Abbas anamwambia kijana mwenziwe akiwa ni kijana wa miaka 13, halumma falinas'al ashaba rasulillah, njoo twende tukawaulize masahaba wa mjumbe wa Allah, walina'alam minhum, twende tukajifunze kwao, fa innahum kathir, kwa sababu wao ni wengi. Wakati huo Ibn Abbas si mtu mbumbumbu, tayari yeye ni sahaba. Ibn Abbas ilifika pahala Umar radhiyallahu anhu aliwaambia masahaba, dakum fata alkahul, huyu kijana huyu mdogo lakini mtu mzima kulikweli. Lahu lisanun saul, huyu kijana ana ulimi wenye kuuliza mno. Wa qalbun aqul, ana moyo wenye akili kulikweli, wenye kufahamu mno. Huyo ndo Ibn Abbas. Fikiria maneno haya, mtoto wa miaka 13 anamwambia mwenziwe, twende tukawaulize masahaba tukajifunze kwao, sisi bado wadogo, mtume kishaondoka lakini fursa ipo, masahaba wapo, twende tukajifunze. Kijana mwenzie alimjibu nini? Alimwambia, alajabu laka ya Ibn Abbas, unachekesha kulikweli. Kama lugha leo tunasema unachekesha, unafurahisha. Alajabu laka ya Ibn Abbas, ajabu ni yako wewe Ibn Abbas, unastaajabisha kulikweli. Akamwambia, atara anna nasa yahtajuna ilaik, hivyo wewe Ibn Abbas kitoto wewe, unadhani kwamba watu watakuja kukuhitajia wewe? Wa fil ardi man tara min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwenye ardhi hapa wapo hawa unaowaona masahaba wa mjumbe wa Allah tele, Abu Bakar yupo, Umar yupo, Uthman yupo, Ali yupo, Abu Dharr yupo, Abu Ubaida yupo, Ibn Mas'ud yupo, tena masahaba wamejaa. Hivyo ukajifunze wewe, usome wewe, unafikiri watu watakuhitaji wewe wakati hawa masahaba wapo? Akampa maneno ya kumvunja moyo, ya kumrejesha nyuma. Lakini kama Umar radhiallahu anhu alivyosema, dhalikumfata alkahul, kijana mdogo lakini balaa, mambo yake ni makubwa, mtu mzima. Anasema Ibn Abbas, baada ya kupokea majawabu hayo kwa kijana huyo, fataraktu dhalik, nikawacha, nikamwachia na habari zake. Wa aqbaltu ala almas'ala, sasa nilichokifanya nikaanza juhudi zangu binafsi mwenyewe. Fa aqbaltu ala almas'ala, nikaanza kuyakabili mas'ala sasa. Wa tatabbu'i ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na nikaanza sasa kuwafuatilia, tatabbu' mmoja baada ya mwingine katika masahaba wa mjumbe wa Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Nikaanza sasa kuyafuatilia mas'ala, nikaanza kuwafuatilia mmoja baada ya mwingine katika masahaba wa mjumbe wa Allah. Anasema Ibn Abbas, fa in kuntu laati rajula, nilikuwa mimi sasa namuendea mtu, namfuata sahaba, fil hadith, kuhusiana na hadithi moja tu, namfuata sahaba, nikawa sasa namfuata sahaba, fil hadith, kuhusiana na hadithi fulani moja tu. Yablughuni annahu sami'ahu min rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ambayo inanifikia habari mimi kwamba fulani katika masahaba anayo hadithi ambayo yeye kamsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibn Abbas anasema, natoka sasa, fa ajiduhu qailan, na kwenda nyumbani kwake namkuta yule mtu kalala mchana kailula. Wakati huo sio wakati wa sasa, hakuna simu, wachilia mbali simu, hakuna umeme. Kwa hiyo anapiga ukwata, anakwenda kumfuata sahaba wa mtume wa Allah. Usisahau yeye mwenyewe ni sahaba Ibn Abbas, na tayari kishajifunza mengi wakati huo kwa mtume mwenyewe alayhi salatu wasalam. Anasema, natoka sasa, nasikia sahaba fulani anayo hadithi. Kwa hiyo mimi napiga ukwata na kwenda nyumbani kwake. Nikifika, fa ajiduhu qailan, namkuta kalala msingizi wa mchana kailula. Nikikuta mambo yako hivyo, fa atawassadu ridai, navua guu langu la juu nalifanya mto, ala babihi mlangoni kwake naweka na lala na msubiri, sijui atamka saa ngapi, sijui akiamka ndani ana kazi gani, sijui ana mpango wa kutoka au hana mpango wa kutoka. Kwa hiyo mimi nikifika pale kalala, fa atawassadu ridai, nachukua guo langu la juu na mimi nalifanya mto, naweka ala babihi mlangoni mwake na lala. Anasimulia Ibn Abbas anasema tusir riahu ala wajhi, upepo sasa unasukuma michanga katika uso wangu, hali za ardhi za majangwani hivi ndivyo zilivyo. Waliokanyaga ardhi hizo wanajua, hasa wakati wa kiangazi, upepo wake vumbi linalosukuma utadhani fogi katika nchi za baridi. Kwa Ibn Abbas anasema tusfir riahu ala wajhi, na lala mlangoni kwa mtu na msubiri ndani, hana habari kama mie nipo nje, upepo unasukuma michanga katika uso wangu. Fa idha hatta yakhruja, na lala hapo mpaka amke. Nasubiri kitu gani? Hadithi, hadithi moja tu ya mtume wa Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Msiba tulionao, yani ukisoma habari kama hizi halafu ukiutizama umma wetu, hana mtu kichwani mwake hata hadithi tano za mtume alizohifadhi, lakini ana muda wa kucheza mipira, ana muda wa kuangalia mipira katika television, ana muda wa kuangalia tamthilia, ana muda wa kwenda kukaa maskan, ana muda wa kucheza karam, bao, karata na mengineyo, ana muda wa kuchati masaa kwenye Facebook au kwenye YouTube kuangalia mambo mbalimbali, au Instagram mambo ya upuuzi, umo hajifunzi chochote. Tizama watu walioelewa lengo la kuletwa katika dunia, wakafahamu umuhimu wa elimu. Hadithi moja anamfuata mtu nyumbani kwake, anamkuta kalala, anaisubiria, hajui saa ngapi atatoka, na wala ana mpango wa kutoka. Sasa nasubiri hata yakhruja, mpaka anatoka. Fa idha kharaja qala, anapotoka sasa anashangaa, anasema ya ibn ammi rasulillah, ibn ammi rasulillah, mtoto wa ammi yake mjumbe wa Allah Ibn Abbas, na mtume baba zao ni ndugu, ndugu yake mtume. Kwa hiyo sahaba anashtuka anamkuta Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kalala chini ya mlango wake. Kwa hiyo akitoka sahaba anashangaa, anasema ya ibn ammi rasulillah, ewe mtoto wa ammi yake mjumbe wa Allah, malak, una nini wewe? Fa aqulu, Ibn Abbas anasema, najibu nasema, hadithun, hadithi nilicho nacho mimi, hadithun, hadithi, balaghani, imenifikia habari mimi, annaka tuhadithu bihi an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba wewe wahadithia hadithi ambayo umeipata kutoka kwa mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake. Hii ndio iliyonileta mimi, ikanifanya nilale hapa, nikakubali vumbi la michanga linipige usoni, nikalala, sijui saa ngapi watoka. Hadithun, hadithi, balaghani annaka tuhadithu bihi an rasulillah, imenifikia habari kwamba wewe waizungumza hadithi hiyo ambayo imetokana na mjumbe wa Allah. Fa ahbabtu an asma'ahu minka, nimekuja mimi nimependelea nisikie hadithi hiyo kutoka kwako mwenyewe. Qala, sahaba huwa anasema, fayakulu, asema Ibn Abbas, fayakulu, sahaba anasema, fahalla ba'atha ilayya hatta atiyak, Ibn Abbas, kwa nini basi wewe usiniletee ujumbe mimi nikakujia wewe? Wewe ibn ammi rasulillah, min ahli baiti rasulillah, wewe ni mtu miongoni mwa watu wa nyumba ya mtume, ndugu yake mtume, pamoja na kwamba mimi mtu mzima sahaba, lakini nina haki mimi kukufuata wewe. Fa hal ba'athta ilayya hatta atiyak, kwa nini basi usinitumie ujumbe Ibn Abbas ili mimi nikufuate wewe nije nikusomeshe hadithi? Tizama mambo haya, tuna haja kubwa sana ya kujifunza mengi, lakini ukitutizama tulivyo utadhani tunajua mengi, namna tunavyopoteza muda katika mambo ya upuuzi na tukiwa wajinga mno katika dini yetu. Tuna msiba mkubwa sana. Faakulu, Ibn Abbas anasema najibu kumjibu sahaba na mwambia ana ahaqqu an atiyaka, mimi nina haki zaidi kukufuata wewe. Sahaba anamuona Ibn Abbas ana haki zaidi kwamba yeye atoke akamsomeshe hadithi, kwa sababu ni ibnu ammi Rasulillah. Lakini Ibn Abbas ambaye ni ibnu ammi Rasulillah anamwambia sahaba ana ahaqqu an atiyak, mimi nina haki zaidi kukufuata wewe. Mambo ya kenda Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akakusanya ilmu kubwa sana. Anasema Ibn Abbas wa kana dhalika ar-rajul, ikawa sasa mtu yule yule kijana yule nilomwambia hebu nilomwambia halumma hebu njoo tutoke, falinas'al ashaba rasulillah, tukawaulize masahaba wa mjumbe wa Allah, walina'lam minhum, na twende tukajifunze kwao, fa innahum kathir. Ibn Abbas anasema sasa masiku yamekwenda, masaa yamepita, miezi miaka imepita, sasa Ibn Abbas anasema wa kana dhalika ar-rajul, ikawa yule mtu yule yule kijana yule, baada dhalika, baada ya muda kupita, yarani, ikawa sasa ananiona, waqad ihtaja ilayya an-nasu, watu wamenihitajia sasa, wamejaa darasani. Anasema Atta, ma raaitu akrama min majlis fiqhan min majlis Ibn Abbas, sijapata kuona kikao chenye kumimina kwa wingi mno, chenye fikhi kubwa mno wa khashia, na kikao chenye khashia kuliko kikao cha Ibn Abbas alichokuwa akiwasomesha watu dini. Anasema ashabul fiqhi indahu, watu wa fiqhi walikuwa wako kwake Ibn Abbas wanasoma fiqhi. Ashabu tafsiri indahu, watu wa tafsiri wako kwa Ibn Abbas wanasoma kwa Ibn Abbas tafsiri. Ashabu shi'ri indahu, watu wa mashairi wako kwake Ibn Abbas wanasoma mashairi kwa Ibn Abbas. Yusdi kulla, anasema yusdiruhum kullahum min wadin wasi'in, anawanyosha Ibn Abbas, anawamiminia Ibn Abbas watu wa fiqhi, watu wa tafsiri, watu wa mashairi, anawamiminia kutoka katika bonde lenye wasaa, manake kwenye ilmu iliyokita iliyojaa. Kwa Ibn Abbas anasema kijana yule ikawa anapita sasa akiniona ananiambia kunta aqala minni, wewe ulikuwa una akili sana kuliko mimi. Ikabaki hivyo sasa. Sasa ndugu yangu Muislamu, usiwe mjinga wa kupoteza muda katika vijiwe kwa mambo ya kipuuzi. Hebu kuwa mwenye akili, amka sasa, tafuta ilmu yako ya dini yako. Kijana huyu ndio Ibn Umar, Umar radhiyallahu anhu, khalifa wa pili, alisema huyu kijana huyu? Hapana. Dhakum fata alkuhul, kijana huyu lakini mkubwa, mtu mzima, lahu lisanun saul, ana ulimi wenye kuuliza sana. Ukipata habari hizi utaona maana alikuwa anafanya tatabu ya masahaba mmoja baada ya mwingine, kujifunza kujua dini yake, elimu yake, na baada ya kuipata aliitumia vizuri kweli kweli katika kuitoa. وقال ابن مسعود رضي الله عنه Ibn Mas'ud amesema kuhusu Ibn Abbas, akasema la ni'ma turjumanu al-Qur'an Ibn Abbas. Wallah, na apa, mtu mzuri wa kuitafsiri Qur'ani ni Ibn Abbas. Law adraka asnanana, law Ibn Abbas angediriki miaka yetu sisi, angemkuta mtume ana umri kama wetu sisi huyu, ingekuwa balaa. Ma asharahu minna ahadun, asingekuwa kuna mtu yoyote ambaye anaweza kukompiti na Ibn Abbas, kusingelikuwa na mtu mfano wake. Lau angediriki miaka yetu sisi, sisi tumemkuta mtume tayari kishakuwa wakubwa, lakini Ibn Abbas mtume anakufa na miaka mitatu, ana miaka 13. Kwa nasema lau angemdiriki mtume huyu ingekuwa balaa. Ndugu zangu Waislamu, fa ibadatuna fi amasi alhajati ila alilm, ibada zetu zina haja kubwa, zina kiu, zinahitajia elimu. Ukitutizama namna tunavyomwabudu Allah, wallahi ukipita katika baadhi ya misikiti unakaribia kulia sala inavyosaliwa. Na wacha Ramadhani ije, uangalie saumu itakavyofungwa, mambo yatakayojiri katika Ramadhani. Zitizame sala za tarawih zitakazosaliwa katika baadhi ya misikiti. Unaweza ukalia. Na vijana na watu wanakimbilia huko, wanasema pale saa mbili unusu tu ushamaliza tarawih, unarudi zako kibarazani, unakimbilia nini TV? Inna lillah. Unakimbilia nini ukakae kibarazani upige porojo? Unakimbilia nini? Kipi kinachokutoa mbio wewe mbele ya Allahu Jalla wa Ala? Una hamu ya kutulia ukalia kwa Mola wako, ukasikiliza maneno yake yanayosoma kwa kituo, qiraa safi murattal, kinachosoma kwa vizuri mno, ikawa wewe uko mbele ya Allah. Hii maana yake ni ukosefu wa mtu kukijua anachokifanya, ukosefu wa ilmu. Ndio maana ibada kwake ni mzigo mzito. Ikisoma suratu Nabai, akitoka hapo anamlaani imamu gani yule? Piga suratu Nabai, ajui wengine watu wazima huko, ajui wengine hivi, lakini kwenye television halalamiki hata kidogo, atakaa masaa yote matatu manne, tena anaona hata steringi hajafa bado, mchezo ushakusha. Yeye anaenjoy pale kuliko katika ibada ya Mola wake. Huku kwake ni mzigo mzito. Ibada zetu zimekosa elimu, tumekosa hamu, shauku, kwa sababu hatukijui kinachosomwa, hatukijui tunachokisema, hatukijui tunachokifanya. Tunaigiza tu hapa, samia Allahu liman hamida, hapa rabbana walakal hamdu, hapa subhana rabbiyal a'la, bas. Lakini ukitaka mtihani, mwambie mtu siku moja nifasirie swala yako yote, naambie yeye ukisema subhana rabbiyal a'la ndio nini, na ile samia Allahu liman hamida ndio nini, na naambie nguzo za swala ni ngapi na ni zipi nitajie, na naambie wajibati swala ni zipi na nitajie, na naambie sunanu swala ni zipi na nitajie. Utizame kizunguzungu atakachokipata mwenye kuulizwa. Ibada zetu ziko katika haja kubwa ya kuhitajia ilmu. Ukitutazama wallahi katika mambo yetu utasema ni watu wenye kumjua Allah sana. Kiangalia katika magari yetu ya Karim, ya Rahman, kwenye boti yetu uko majina ndio hayo, majina ya Allah. Kwenye biashara zetu ndio uko hadha min fadli rabbi. Lakini ukija kutuuliza katika ibada zetu na katika mambo yetu, ni msiba. Tunamwabudu Allah kwa kubahatisha, ibada zetu zinahitajia elimu, zina kiu kubwa, zinalia, zinalalamika. Wallahi tusomeni, tena hakuna cha utu uzima wala mdogo, tusomeni. Asione mtu, hakuna aibu katika kusoma. Asijione mtu, mie mtu mzima tena hapa nikakae mbele ya mtoto mdogo nisomeshwe, ah, bora nife hivi hivi. Yani huo ni ujinga kuliko ujinga. أخرج ابن عبد البر في الجامع في جامع بيان العلوم في جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر كتب كتابه chake جامع بيان العلم وفضله أمهتوا مننوا يا حسن البصري رحمة الله عليه رحمة واسعة حسن البصري نتابع ni mtu aliyesoma kwa masahaba, alikuwa na maneno mazito. Hasan al-Basri anasema al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariq. Al-amilu ala ghairi ilmin, mtu mwenye kufanya amal, iwe sala, iwe funga, iwe hija, iwe amal yoyote. Al-amilu ala ghairi ilmin, mtu yoyote anayefanya amali yoyote pasi na kuwa na ilmu, pasi na kuisomea. Kasaliki ala ghairi tariqi, ni kama mshika njia anayekwenda njia sio aliyokusudia. Yeye kakusudia kwenda mashariki, ndio nia yake, lakini njia aliyokwenda anakwenda magharibi. Al-amilu ala ghairi ilmi, na hii ndo hali ya watu wengi tulionayo. Al-amilu ala ghairi ilmi, mfanyaji wa amal, iwe sala, iwe funga, iwe kisomo cha Qur'ani, iwe amal yoyote ile, akifanya mtu ala ghairi ilmi, pasi na kuisomea, pasi na ilmu, kasaliki ala ghairi tariqin, ni kama mshika njia anakwenda katika njia nyingine sio aliyokusudia. Mathalan, yuko round about pale mwana kwerekwe, anakusudia kwenda mjini, lakini kachukua njia kwenda fuoni. Huyu ndo mfanyaji wa ibada pasi na kuwa na elimu. Akaendelea kusema akasema al-amilu ala ghairi ilmin, mtu mwenye kufanya amali yoyote pasi na kuwa na ilmu, yufsidu akthara mima yuslih, anaharibu mno zaidi kuliko kupatia, kuliko kutengeneza, zaidi anaharibu. Lakini kwa vile hana ilmu, hajijui, anaona Qur'ani yake ni sawa sawa, anaona kusali kwake ni sawa sawa, anaona kufunga kwake ni sawa sawa, anaona kifazi chake ni sawa sawa, anaona kunyoa ndevu ni sawa sawa. Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin, mwenye kufanya amali pasi na kuwa na ilmu ni kama mshika njia sio njia aliyokusudia, kashika njia nyingine kakusudia kuna nyingine. Al-amilu ala ghairi ilmin, mfanyaji wa amal pasi na kuwa na ilmu, yufsidu akthara mima yuslih, anaharibu zaidi kuliko kutengeneza. Hii ndio hali ilivyo. Kisha akasema Hasan al-Basri, fatulubu al-ilma, tafteni elimu jamani. Fatulubu al-ilma talaban la tadurru bil-ibada, zitafteni elimu msizidhuru ibada. Ibada zetu zina hamu, zina haja, zina kiu, zinahitajia ilmu. Wengi tunapopoa, hatusomi, hatufanyi ibada kwa elimu, kwa kujua, kwa kukisomea. Kwa hiyo anasema Hasan al-Basri, utlubu al-ilma, taftani elimu jamani, talaban, kutafuta ambako la tadhuru bil-ibada, msizidhuru ibada. Ukifanya ibada pasi na elimu unaidhuru ibada. Watlubu al-ibada, na kadhalika vile vile taftani ibada, fanyeni ibada. Fanyeni ibada la tadhuru bil-amal, msije mkadhizu, la tadhuru bil-ilmi, msidhuru elimu. العلم والعمل. علم na amal, علم na matendo. Hivi vitu vinatakana viende sambamba, viende pamoja. Soma elimu ya dini, halafu acti juu ya elimu ya dini. Fanya kama elimu inavyotaka, usifanye vingine kinyume na elimu. Usiwaambie watu fateni ni yasemayo, msifate ni yatendayo, si sawa. Fanya kwa mujibu wa ilmu. Ndugu zangu wa Islam, akasema Hasan al-Basri, fa inna qauman talabu al-ibadata wataraku al-ilma, hakika watu wametaka ibada wakaacha ilmu. Hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Matokeo yake sasa, kwa sababu ya kufanya amal pasi na kuwa na elimu, matokeo yake sasa wakatoka na panga zao dhidi ya umma Muhammad, wakawa wanawaua na kuwapiga umma Muhammad. Kwa nini? Wamefanya amal pasi na kuwa na elimu. Walau talabu alilma, lau wangalitafuta elimu kwanza wale watu, lam yadullahum ala ma faalu, elimu isingeliwajulisha juu ya vile walivyofanya. Elimu ingewaambia fanyeni hivi, hivi ndio sawa sawa, hivi ndivyo inavyotakikana. Ndugu zangu wa Islam, tuna haja kubwa mno ya kutafuta ilmu. Tuko wanyonge sana katika ilmu, maskini mno katika ilmu. Ibada zetu zinalia, zinasikitika, zinanungunika namna tunavyozifanya, na matokeo yake yatakuwa mabaya kwetu wenyewe. Tusomeni, turudini madarasani, tuache uvivu, tuache kupoteza muda kwa mambo yasiokuwa na faida. Ukikaa wewe masaa mawili matatu nusu saa kibarazani, muda umekwenda, na ndio uhai huo, wakati ndio uhai. Umepitisha sehemu katika uhai wako pasi na faida, wakati huu utakwenda kujutia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali una mambo chungu mzima huyajui. Tutafuteni elimu, tusomeni, turudini madarasani. Alhamdulillah, elimu hii ya dini yetu yapatikana bure, umma hauna habari nayo, na ile ambayo si elimu yenye kumnufaisha mtu akhera, itamnufaisha mtu duniani tu. Ukishakupata hizo PhD zako, ukishakumaliza university yako, elimu yote uloisoma hii haijakwambia wewe hii halali hii haramu. Elimu hile haikunufaishi kitu akhira, itakunufaisha duniani. Hatusemi kwamba isisomwe, isomwe, lakini hii ipewe kipaumbele. Hii ndio elimu yetu ya kwanza, hii ndio elimu ya lazima, na ndio elimu ya msingi, isomwe na kufanyiwa kazi. Sisi kama talabatul ilmi, wanafunzi tena wadogo kama mimi, tuwailibu ilmu, kija nafunzi tu, tunasoma katika vitabu, katika risala ambazo zimeandikwa na mashekhe mbalimbali. Moja katika risala mtunzi wake ameandika akasema, i'lam rahimakallah, jua Allah akurehemu wewe, annahu yajibu alaina taallumu arba'i masaila, jua ya kwamba ni lazima, ni wajibu juu yetu. Wajibu manake ni jambo la lazima. Ni wajibu juu yetu, ni lazima kujifunza masala manne, mambo manne. Akasema alula, la mwanzo huwa la mwanzo wa huwa maarifat alilmu, la mwanzo ni elimu. Katika hayo masala manne, la mwanzo ni elimu. Kisha akafafanua akasema, wa huwa maarifatullahi, elimu ni kumjua Allah, ilmu ya tauhid. Soma muislamu ilmu ya aqida. wa ma'rifatu nabiihi, na kumjua nabii wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, umjue shakhsia yake, yeye ni nani, umjue, uyajue aliyokuja nayo, kaja na yepi, ana daraja gani, ana heshima gani kwetu sisi, sisi tuna wajibu gani kwake yeye. Wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Hili moja katika manne. Athania, la pili akasema al-amalu bi, kuifanyia kazi ilmu. Tusome na ilmu tuifanyie kazi, tusome kama walivyosoma wema waliotangulia, masahaba ridwanullahi alayhim pamoja na matabiina. الإمام أحمد رحمة الله عليه رحمة واسعة أمتوى سيموليزي تلك كتاب تكي أن أبا عبد الرحمن السلمي قم أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه قال كسيما كسما حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن ومتحدث يسيسي ولوات ولوكوا وكيت سميش سيسي قرآن كعثمان بن عفان كما في عثمان بن عفان دوان باولكوا كيت سميش سيسي قرآن وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما pia ametuhadithia na Abdullah ibn Mas'ud. Hawa ametuhadithia ya kwamba annahum kanu idha taallamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba wao walikuwa wanapojifunza kutoka kwa mtume sala na salamu zao juu yake, ashra ayatin, wanapojifunza aya 10 kutoka kwa mtume, lam yujawizuha, hawazikiuki aya 10 hizo, hawachukui nyingine, wanachukua aya 10 kwa mtume, wakisha kujifunza aya 10 hizo, lam yujawizuha, hawakuwa wakizikiuka aya 10 hizo wakachukua nyingine, hatta yataallamu ma fiha, mpaka kwanza wajifunze yale yaliyokuwemo katika hizo aya 10, min alilmi wal amal, wajifunze katika ilmu iliyokuwemo huko na amal iliyokuwemo humo, namna gani yatakikana lifanywe kazi jambo hilo. Kwa hiyo wanajifunza ile ilmu, wanajifunza na kufanyia kazi yale yaliyokuwemo katika hizo aya 10. Qalu, wakasema hao kina Uthman bin Affan radiyallahu anhum ajma'in, fata'allamna al-ilma, sisi tukajifunza elimu kutoka kwa mtume, walamala, na tukajifunza namna ya kufanya kazi, kuifanyia kazi ilmu, jamian, haya tukayafanya yote kwa pamoja. Ndugu yangu Muislam, unatakikana usome, na elimu haina mwisho. Uhai wa mtume wote ni elimu, tangu mtume anapokea aya ya mwanzo mpaka kufa kwake. Maudhui hii ya ilmu ni maudhui pana mno mno, huwezi kuizunguka ukaimaliza, kwa sababu uhai wake mtume tangu anapokea aya ya mwanzo mpaka anakufa mtume anatoa ilmu. Kauli zake za mwisho mtume ni elimu, uhai wake wote ni elimu. Utasoma dini hii mpaka utakufa, huimalizi. Tutakikana tusome na ilmu tuifanyie kazi. Ukishakusoma, ukielimika jambo ulilosoma, hakikisha kwamba unalifanyia kazi. Hivi ndivyo tutakapofika, na hivi ndivyo tutakapoleta, tutakapoweza kupata matunda ya ilmu. Kile ambacho umekisoma kifanyie kazi. Wewe ni baba au ni mume, una mke, yule mke ana haki zake katika dini hii. Umetikwa wewe, na wewe umeoa bila ya ilmu, uone kwamba utamdhulumu. Una watoto, watoto wao, wewe ni baba, Allah kazusha kizazi chake kwako wewe, wale wana haki zao katika dini hii. Muislamu umekaa utaki kusoma, uone kama utawadhulumu. Unadhani haki zao ni kuwapatia pa kulala tu na chakula tu na nguo tu? La, kuna masuulia mazito na makubwa ya wewe kuwasimamia hawa mpaka wamjue Allah. Wanahitaji tauhidi hawa, wanahitaji akida hawa, wanahitaji fiqh hawa, na wewe ni msimamizi mkubwa. Kuwapeleka tu chuoni wakaenda wakasoma kule wakaimba kasida tu, wakirudi kule basi wao ndio wanajua kwamba nishapeleka chuoni nishamaliza, bado una masuhulia makubwa mno. Lazima usome na utekeleze. Wewe ni mtu unaoishi na majirani, majirani wamepewa haki na dini hii, jirani zako wana haki zao. Hutaki kusoma Muislamu, huoni kwamba utawatendea haki majirani zako, kwa sababu humu ndio umeambiwa katika dini hii, katika ilmu hii, jirani haki yake ni hii na hii na hii. Wewe hutaki kusoma Muislamu, halafu unaishi na majirani, huoni kwamba hutawatendea haki, utawadhulumu, utawapa haki zao? Unaona umuhimu wa elimu? Utafika mbele ya Allah una dhulma nyingi ambazo ulijiona mwenyewe kwamba huna mzigo wowote katika dunia. Si mkeri mtu, mkirudi niko kwangu, unadhani ndio haki hizo za jirani? Dini hii imejengwa juu ya haki. Allah ana haki zake zilizo juu yako, Mtume ana haki zake zilizo juu yako, wazazi wako, baba yako na mama yako wana haki zake, wana haki zao zilizo juu yako, zimeelezwa na dini hii. Majirani wana haki zao, wakubwa wana haki zao, wadogo wana haki zao. Soma na tekeleza, soma na fanyia kazi, mpe kila mwenye haki haki yake. Ishi kielimu, elimu ya kidini. Nazungumzia elimu ya dini. Ishi kielimu, elimu hii itakuvua majivuno, itakuvua majigambo, itakuvua kujiona. Elimu hii raha yake kila ikikuingia wewe ndo unazidi kuwa mutawadhi, tofauti na elimu nyingine zisizokuwa na dini. Kila ukisoma unajiona sasa ndo nina degree, sasa ndo nina PhD. Mara moja mtu kasimamishwa na traffic njiani, anaambiwa hebu leseni yako. Ambe leseni, mimi nina degree. Elimu inamkweza, yani kuona na degree wapi na wapi? Sasa elimu hii haikupeleki kwenye majivuno, kwenye majigambo. Kila ikikuingia inakurudisha chini. Utamheshimu mpaka mtoto mdogo, utampa haki zake. Jirani utampa haki zake, mkeo utampa haki zake, wakubwa utawapa haki zao, wadogo utawapa haki zao. Leo tunalia, tunalia hatuna amani, watoto tumewakosesha elimu, hawajui sasa kuheshimu watu wazima. Sasa hivi umefika pahala mtu mzima ukipita pahala vijana wamekaa nne watano, roho inakupiga, nipite nisipite? Unajua usalama wako ni mdogo. Wale hawayaelewi maneno ya Mtume, laisa minna man la yuwaqiru kabirana. Si katika sisi Mtume kasema asiyemheshimu mkubwa wetu. Sasa unafika mpaka unampiga kabari, unamchanga, unamnyang'anya alichokuwa nacho. Msiba mkubwa kwa sababu ya kuwakosesha watoto elimu ya dini, tukaharamika, tukauza mashamba yetu na nyumba zetu, tukawasomesha elimu ambayo wakasoma mpaka wakataharaji huko na madigiri yao, wakajikuta wamefika pahala sasa digiri anazo mbili, kazi ya kufanya hana. Na kule hajaambiwa kwamba mtu mzima usipomheshimu unapata dhambi. Kule katika kusoma kote hajaambiwa jirani yako ana haki zake, na Allah ana haki zake, na mtume wako ana haki zake. Kasota we siku lokuja kuipata hiyo kazi hajui kabisa haki ya umma, anachojua hapa ni chukue changu mapema. Hakuna akida, hakuna itikadi katika moyo wake, hakuna khashia, hakuna hofu, hakuna raja. Kasoma vitu hivi hana, hakusomea vitu hivi. Msiba, mtihani mzito tulionao. Turudini madarasani, Waislamu tuzindukeni, tuamkeni, tuamshe na wake zetu wakasome na watoto tena, usimamie kwamba wanasoma pahala ndipo na wanastafidi, si kwamba wanakwenda tu wakirudi. Wanasoma na wanapata faida. Kitoto kama hichi unajua kwamba naam, kitakulala kinasoma dhikri ya kulala, kikiamka kinasoma dhikri ya kuamka, kikitaka kula kinasoma dhikri ya kula, kikitaka kupanda gari kinasoma dhikri ya kupanda gari, akishuka anasoma dhikri, akiingia sokoni anajua dua ya sokoni, akiingia ndani ya nyumba anajua dua ya nyumba, akiingia chooni anajua dua ya nyumba ya chooni, akitoka anajua dua ya kutoka. Hawajui vijana wetu, hatujui watu wazima. Tunapanda tu gari na kushuka, tunapanda vyombo vya baharini na kushuka, kila kitu kina dhikri yake. Katika dini hii kukutana na mkeo kuna dhikri yake, chakula chako kuna dhikri yake, chombo cha nchikavu kina dhikri yake, chombo cha baharini kina dhikri yake, kila jambo lako lina dhikri yake. Na hiyo ndo haku takwa, kama alivyosema Ibn Mas'ud, an yudhkara fala yunsa, akumbukwe asisahauliwe Allahu jalla wa ala, wa an yutaa fala yu'sa, na atiiwe asiasiwe Allahu jalla wa ala. Ndugu zangu Islam, nadhani kwa leo panatosha hapa, nimekwenda kiasi kikubwa. Naktafi bihadha alqadr, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.